Čoveče, kud sad da krenem? Izvinite, u kom pravcu?
202.
Molim?
Pravac 202.
Pravac 202.
Dobar dan, 10 časova i 4 minuta. Dobrodošli. Verujem da i vama znači pri ovaj produženi vikend, zbog obeležavanja dana primirja u Prvom svetskom ratu, pametno ga iskoristite. Ali u svakom slučaju, pošto znamo da volite da se igrate sa nama, ni ovog puta vam nećemo uskratiti to zadovoljstvo. Kao i obično, ponedeljkom u emisiji Pravac 202 nudimo vam mogućnost da budete muzički detektivi. Dakle, u sljedećem satu emitujemo 5 pesama, od kojih je jedna uljez. Na vama je da otkrijete o kojoj numeri je reč i zbog čega se razlikuje od ostale 4 pesme, šta je to što je izdvaja. Kad završimo sa slušanjem svih 5 numera, javite nam koja je drugačija po nečemu, ili izvođač, ili bilo šta drugo, a najbržem i naravno, pre svega uspešnom slušalcu, kao nagradu ispunjavamo muzičku želju koju ćemo čuti nešto, koju ćemo čuti pred kraj tog drugog sata, nešto pred 12 časova. Osim toga, u ovom prvom satu već ste navikli, pozabavit ćemo se informacijama iz sveta sporta, čućete i rubriku Tek da se zna, a družit ćemo se i sa našom reporterkom Vanjom Savić. U svakom slučaju, ako želite, možete nam se pridružiti, pišite nam 064 020 2200, poruku po ceni običnog SMS-a, ili nam napišite i pošaljite e-mail, adresa je program202@gmail.com, a čekamo i vaše komentare na društvenim mrežama. Sa vama do 12 časova, Ivana Milutinović, Sale Marković, Bane Stevanović, moje ime je Miloš Popović. Dobrodošli. Born.
Tek da se zna. Tek da se zna. Devetogodišnja devojčica iz Zimbabvea, Latoya, kupala se u jednom velikom potoku kada ju je iznenada zgrabio veliki krokodil i počeo da je vuče pod površinu vode. Latoyina prijateljica Rebeka, stara samo 11 godina, odmah je skočila u vodu i hrabro napala krokodila, ubadajući ga prstima i šakama u oči. Krokodil je ubrzo opustio Latoyu i pobegao. Junakinja Rebeka pomogla je svojoj mlađoj drugarici da izađe iz potoka i pozvala pomoć. Na sreću, krokodil nije uspeo ni jednoj devojčici da nanese teže povrede. Neki prestupnike policije uhvati zato što se vrate na mesto zločina, a neki budu uhvaćeni zato što to mesto ne napuste. Ovo je otkrila švajcarska policija koja je rešila krađu 31 boce skupocenih vina i šampanjaca. Policajci su pozvani u stambenu zgradu u Menzingenu, kraj Ciriha, da istraže provalu u jedan podrum pića. Utvrdili su da je osumnjičeni ukrao boce vina u vrednosti od 2000 švajcarskih franaka i da je dobar deo ovih pića popio na licu mesta. Pripitog muškarca policija je uhapsila na mestu zločina, baš dok je uživao ispijajući deo svog plena. Tek da se zna. 202.
Je širom Srbije i sveta neradni dan zbog obeležavanja, kao što smo već rekli, dana primirja u Prvom svetskom ratu. Nadam se da ćete pametno iskoristiti ovaj neradni dan. Nema mnogo saobraćaja na ulicama, pa je idealan trenutak i za šetnju i za uživanje sa najbližima, a uskoro pričamo i sa našom reporterkom Vanjom Savić, koja će nam tačno reći šta radi, a šta ne radi danas.
Non stop, Za vaš lepši dan. Beograd 202.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Normalizovan je saobraćaj na autoputu Niš-Vranje kod naplatne stanice Leskovac, koji je bio usporen zbog magle. Takođe je saobraćaj normalizovan u zoni naplatne stanice Pojate na autoputu Beograd-Niš, gde više magle nema.
Super sport.
Super sport 202.
10:30, vreme je da se posvetimo informacijama koje nam stižu iz sveta sporta. Sa mnom u studiju kolega Dejan Bulajić. Dejan,
dobar dan.
Ima danas banje. Različitih sportskih događaja.
Ima, kako da ne. Verujem da će mnogi s pažnjom pratiti ono što se dešava na teniskoj, možda na košarkaškoj sceni, s tim da su još uvek jaki refleksi onoga što se događalo i na sceni fudbalskog šampionata. Juče je, naime, Javor odoleo Crvenoj Zvezdi na svom terenu, zakinuo je dva boda, bio na dobrom putu da uzme sva tri. 1-1 konačan rezultat, što je dobro došlo Partizanu, koji je ubedljivom pobedom nad Inđijom sveo prednost Crvene Zvezde na tabeli na 8 bodova. Biće to zaista interesantan šampionat koji su neočekivano kiksevi i porazi favorizovanih timova učinili utoliko interesantnim. Već od danas pažnju na fudbalskoj mapi usmeravamo prema reprezentativnim selekcijama, jer je od danas na okupu naša A reprezentacija, koju očekuju poslednje dve utakmice u redovnom ciklusu kvalifikacija za šampionat Evrope. Već u četvrtak na svom terenu igramo protiv Luksemburga, a onda sledeće nedelje završavamo kvalifikacije utakmicom sa Ukrajinom, koja je obezbedila prvo mesto u grupi. Podsjetiću, slika je takva da još uvek traje borba za drugo mesto, koja ne uliva naročitu nadu, jer Portugal, koja ima bod više, ima dve, uslovno rečeno, lakše utakmice protiv Litvanije i Luksemburga. Što se tiče tenisa, Novak Đoković je odlično startovao juče na završnom turniru protiv Berrettinija, ubedljivo u dva seta slavio. Sinoć je u dva seta Dominik Thiem bio bolji od Federera. Sledeći meč Novak igra protiv Thiema sutra uveče. Danas na delu takmaci u grupi A. Večeras će Nadal igrati protiv Zvereva, a u popodnevnim satima Medvedev protiv Cicipasa. U košarkaškoj jadranskoj ligi Crvena Zvezda će večeras igrati protiv Igoke.
Pratimo sva dešavanja. Hvala Dene.
Hvala ti.
Super Sport 202.
Seconds from my heart, but put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin goes old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you.
ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. When I heard that sound, and the waters came down, I was thinking about you, thinking about you. When my skin goes over, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, thinking about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you, thinking about you. I reached out for your hand when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I heard that sound, it was almost love. It was almost love.
Dan primirja u Prvom svetskom ratu tradicionalno se obeležava na današnji dan, dakle 11. novembra. Reč je o zvaničnom državnom prazniku, bit će obeležen različitim ceremonijama i reč je o neradnom danu za mnoge. A mi u ovom trenutku dobar dan želimo našoj reporterki Vanji Savić, koja proverava kakva je generalna situacija na beogradskim ulicama i da li danas zaista baš ništa ne radi ili ipak neko i radi. Vanja, dobar dan.
Dobar dan. Radio, ne radio, svirati radio, to je jedino što sigurno znamo. A nekada je bilo da na državni praznik rade samo semafore i dežurne službe. E, danas je to drugačije. Ne rade škole, u domovima zdravlja dežuraju. Širom Srbije radit će 75 pošta, a glavna pošta u Beogradu u Tavkovskoj ulici dežura kao, tačnije radi normalno, ali oni kažu dežura s obzirom da je državni praznik, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima. Takođe i pumpe rade normalno ili do 20 sati. Parking servis danas neće naplaćivati parkiranje, a gradski prevoz funkcioniše po nedeljnom redu vožnje. Tako da znate, dakle, preskačete svaki drugi polazak, ukoliko vam treba da negde idete, taksisti će danas naplaćivati po drugoj skupljoj tarifi. Ako nešto treba da završite u opštini ili na gradskom republičkom nivou, znajte da to nećete moći da uredite, jer za njih je ovo neradni dan. E sad, zatvorene će biti i banke, ali će raditi one dežurne u shopping molovima. Dakle, tržni centri, prodavnice, zelene pijace rade normalno, ili da kažemo, zelene pijace će raditi do 13 sati, a shopping molovi rade sasvim normalno. Možda će biti skraćeno radno vreme na sat vremena, ali to je to. Gradska čistoća radi i upravo prazne kante. Gužve na beogradskim ulicama nema. Dakle, verovali ili ne, ne možemo da kažemo sada ono ka Dečansko ili tamo zastoj, čeka se, ne, ne čeka se nigde. U prevodu, mi smo danas semafor.
Hvala na informacijama, čuli ste, bila je ovo naša reporterka Vanja Savić.
She want platinum, ice and gold. She want a whole lot of something. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Normalizovan je saobraćaj na autoputu Vranje-Preševo kod naplatnih stanica Bujanovac i Preševo, koji je bio usporen zbog magle.
Thank you.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Saobraćaj je normalizovan kod naplatne stanice Doljevac na autoputu Niš-Leskovac, gde je jutros bio usporen zbog magle.
Bad Woman Blues i sjajnu Bad Heart ulazimo u drugi sat našeg druženja. Kao i obično ponedeljkom u emisiji testiramo vaše detektivske sposobnosti. Emitovat ćemo pet pesama, od kojih je jedna uljez, znate već, na vama je da otkrijete zbog čega se ta jedna razlika od ostale četiri numere, šta je to što izdvaja, da li samu pesmu ili izvođače ili bilo šta drugo. Kad oslušamo svih pet pesama, javite nam koja se razlikuje i najbržem slušalcu kao nagradu ispunjavamo muzičku želju koju ćemo čuti pred kraj našeg druženja, dakle nešto pre 12 časova, ali pre nego što počnemo sa detektivskim zadacima, uživamo uz Pepese. Thank you. došlo je vreme da počnemo sa potragom za danas najboljim muzičkim detektivom među vama. Slušat ćemo pet pesama, jedna je drugačije, jedna je uljeza, na vama je da otkrijete zbog čega se razlikuje od ostalih, kao nagradu, kao što sam rekao, a nije malo. Onome ko prvi pogodi, ispunit ćemo pred kraj sata muzičku želju. Dakle, slušajte pažljivo i pesme i ono što budem govorio i pišite nam na 064-0202-200, ali tek kada odslušamo svih pet pesama. Za početak slušamo numeru koja se pojavila 1971. godine na drugom studijskom albumu američkog muzičara Dona McLeana. Među mlađim slušalcima je verovatno poznatija Madonina verzija ovog velikog hita iz 2000. godine koja se našla u filmu Neka druga ljubav. Madonna je tu tumačila i glavnu ulogu, ali mi slušamo Dona McLeana i legendarnu originalnu verziju numere American Pie.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, how do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned, and while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died.
Čuli smo prvu pesmu u okviru muzičkih detektiva, Don McLean i American Pie, a stiže nam i druga. 1975. godine se pojavio treći studijski album legendarnog američkog muzičara Brucea Springsteena i na njemu se našla istoimena pesma, dakle Born to Run, koju su ljudi iz časopisa Rolling Stone stavili na 21. mesto liste 500 najboljih pesama svih vremena. Inače, iako počinje čuvenim gitarskim rifom, interesantno je da je Springsteen komponovao na klaviru, kao i većinu pesama sa albuma Born to Run. Drugu pesmu u okviru današnjih muzičkih detektiva, Bruce Springsteen i Born to Run. Ukupno slušamo 5, jedna je uljez. Kada oslušamo sve numere, pošaljite nam poruku koja se izdvaja i po čemu. Najbrže među vama ćemo ispuniti muzičku želju. U nastavku slušamo vodeći single sa albuma Jagged Little Pill iz 1996. godine kanadske pevačice Alanis Morissette. Pesma je postala njen prvi komercijalno, da kažem, uspješni singl, možda i zbog toga što su Dave Navarro i Flea u tom vreme, obojca kao članovi sastava Red Hot Chili Peppers, bili zamoljeni da učestvuju u pisanju i snimanju pesme. Slušamo dakle Alanis Morissette i You Oughta Know. I want you to know.
you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me, is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave to be made wasn't able to make it enough for him to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me you told me you till you died, till you died? But I'm still alive, and I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me of the cross I bear that you did to me. You, you, you ought to know.
Detektiv na talasima 202, testiramo vaše poznavanje muzike. Ovo je bila Alanis Morissette, jedan od njenih najvećih hitova, You I Don't Know. Ukupno slušamo pet pesama, od kojih se jedna razlikuje, na vama je da otkrijete po čemu. A došlo je vreme da čujemo i sastav Jakarta i numeru sa njihovog debi albuma Maska za dvoje, koje se pojavio 1984. godine. Pozovi me.
Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja, postoje li jedra za vetrove koji dolaze. Sad jasno vidim promene, i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavim.
sve, sve naše korene. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me. Da ljubimo sve oblake, pozovi me, pozovi me. Siguranu, vidim sad u tvojim očima lelek zemlje, vuče se po poljima i dan nestaje, noć nastaje i bojim se. Kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine, sve više želim, a sve manje imam te, jer jak je glas što me doziva sa druge obale. Sad jasno vidim promene. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me. Da ljubimo sve oblake, pozovi me. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me. Da živimo od istine, pozovi me.
Karta i pozovi me, čuli smo dakle četiri pesme u okviru današnjih muzičkih detektiva, ostala nam je još jedna. Poslednja pesma koju slušamo je jedan od najvećih svakako hitova američkog sastava One Republic, pesma sa njihovog trećeg studijskog albuma Native, koji se pojavio 2013. godine. Inače, pesmu je napisao pevač sastava One Republic, Ryan Tedder, a slušamo dakle Counting Stars.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars.
No more counting dollars, we'll be counting stars. lessons I learned. Take that money and watch it burn. Sing in the river the lessons I learned. Take that money and watch it burn. Sing in the river the lessons I learned. Take that money and watch it burn. Sing in the river the lessons I learned.
Everything that kills me makes me feel alive.
I've been losing sleep.
Republic i Counting Stars, čuli smo svih pet pesama u današnjim muzičkim detektivima, od kojih je jedna uljez. Vreme da se podsjetimo šta smo to slušali. Dakle, za početak Don McLean i American Pie, pa onda Bruce Springsteen, Born to Run, Alanis Morissette, You Are No, Jakarta, Pozovi me i One Republic, koju smo upravo čuli, numera Counting Stars. Dakle, koja se pesma i po čemu razlikuje među ovim numerama, i od ovog trenutka nam možete pisati koja se izdvaja i po čemu od ostalih. Poruku po ceni običnog SMS-a pišete na broj 064-020-2200, a najbrže među vama ispunit ćemo muzičku želju.
2-0-2.
Nedeljkom u emisiji Prava zvezda 2 nudi vam mogućnost da budete pravi, da ne kažem pracati muzički detektivi. Emitujemo pet pesma, od kojih je jedno uljez, i vreme da vidimo i pročitamo šta ste sve pisali, kako ste razmišljali. Danas smo dakle slušali pet pesama, a vi ste ovako negde pisali. Kaže: dobar dan, mislim da je uljez Džakarta, jedina njihova pesma nije bila objavljena kao single. Brana iz Novog Sada. Nažalost, Brano, netačno. Pozdrav 202. Red Hot Chili Peppersi se razliku od ostalih pojedinaca. Zoran Palić, nismo slušali Peppersi u okviru muzičkih detektiva. Oni su samo najavili ovu našu igru, tako da, nažalost, ni to nije tačan odgovor. Nada iz Kule kaže da pokušamo još jednom, uljez je broj 3. Nije. Nada iz Kule, pozdrav za Nadu. U svim pesmama se živi ili umire, samo u pesmi Brusa Springsteena se rađa. Tako je napisao Miloš. Zanimljivo. Za sad najočitija razlika je da je Alanis Morissette jedina dama na listi, a po dva Džakarta jedini izvođač iz Evrope, dok su ostali sa severnoameričkog kontinenta. Pozdrav Nataša i Marko. Lepo ste razmišljali, ali nažalost ni to nije tačan. Mislim da je pesma broj 5 uljez jedina iz ovog veka, ostale su iz 20. Pozdrav, dakle, još jednom od Nade. Uljez je Džakarta, zato što je to jedina pesma od ponuđih koja može da se sluša. Naravno, neko se šali, a dobar dan, samo u prvoj pesmi se pominje neko jelo, to je pita, Siniša iz Beograda, dakle, American Pie. Tako ste vi razmišljali, a danas smo zapravo slušali pesme koje počinju vokalom, odnosno jednu među njima koja ima zapravo muzički uvod. Dakle, samo jedna pesma ne počinje od vokala i tačan odgovor jedini je poslao Jovan iz Novog Sada. Novog Sada koji je napisao sve pesme počinje od vokala osim Born to Run, Brusa Springsteena. Dakle, Jovan je bio najbrži i tačno je odgovorio. Jedini je zapravo tačno odgovorio. Bravo, čestitam. Odličan ste muzički detektivi. Kao nagradu u ovom trenutku slušamo svi zajedno pesmu po vašem izboru. A to je Thin Lizzy i The Boys Are Back to Town. kraja današnjeg izdanja emisije Pravac 202. Ponovo smo sigrali muzičkih detektiva. Najbolji je bio Jovan iz Novog Sada. Slušali smo po njegovom izboru Tin Lizzy i The Boys Are Back to Town. Čestitamo još jednom Jovanu, koji nam se zahvalio u poruci. Nema na čemu, zaslužili ste apsolutno. U nastavku sledi hit sa Ogom, pa emisija Brati pažnju, u kojoj ćete se danas družiti sa Ružicom Vrhovac. Do sledećeg susreta, sve najbolje vam žele Ivana, Sale, Bane i Pop. Prijetno!
She's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. With broken hearts, I'm